VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 10 Agustus 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio malam ini, Arief Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya penerbangan dibatalkan sewaktu topan kanun menerjang Korea Selatan. Pemimpin Korea Utara serukan militernya pertajam rencana perang. Kandidat presiden anti korupsi Ekuador dibunuh saat kampanye. Sejumlah laporan penting yang sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjelaskan banyak transaksi di rekening dana kampanye saat Minggu Tenang.
Pada masa kampanye mulai masuk tuh uang banyak, ya kan? Transaksi mulai banyak. Yang paling banyak transaksi itu adalah pada masa Minggu Tenang. Pertanyaannya, kalau Minggu Tenang banyak transaksi, lalu uangnya buat apa gitu?
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak, yaitu teater bergerak yang membawa penonton berkeliling kota tua Yerusalem.
Ya Mahmud, khalasilna fatal hal maftul. Yalla bidna nilhaq nwas'a ala al-hush kullu qabl al-shatwiyyah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Ratusan penerbangan dan kereta berkecepatan tinggi dibatalkan dan bisnis ditutup di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan setelah topan kanun mencapai daratan hari Kamis, membawa hujan lebat dan angin kencang. Badai menerjang Jepang sebelum mengarah ke semenanjung Korea itu mendarat sekitar pukul 9.20 pagi di bagian selatan dan akan mengarah ke utara, membawa hujan lebat di berbagai penjuru negara itu, kata Badan Meteorologi Korea Selatan. Lebih dari 10.000 orang telah dievakuasi. Peringatan topan telah dikeluarkan secara nasional. Curah hujan diperkirakan mencapai hingga 500 mm di kawasan pesisir timur laut dan 100 hingga 200 mm di Seoul dan daerah-daerah sekitarnya hingga Jumat pagi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan militernya untuk mempertajam rencana perangnya dan menandatangani perluasan operasi tempur unit-unit garis depan, kata media pemerintah Kamis 10 Agustus, sewaktu Amerika Serikat dan Korea Selatan bersiap untuk melangsungkan latihan militer gabungan skala besar. Mengecam latihan Amerika dan Korea Selatan sebagai latihan invasi, Kim juga menggunakan itu sebagai dalih untuk lebih meningkatkan aksi unjuk senjata militernya yang telah mencakup uji coba penembakan lebih dari 100 rudal sejak awal 2022 yang mendorong ketegangan di semenanjung Korea ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun ini. Para ahli mengatakan, upaya Kim untuk mengembangkan senjata nuklir ditujukan untuk memaksa Amerika Serikat agar mengakui Korea Utara sebagai kekuatan nuklir, sehingga pada akhirnya Kim dapat menegosiasikan konsesi ekonomi dan keamanan dalam posisi yang lebih kuat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beijing hari Kamis mencabut larangan era COVID bagi rombongan wisata ke puluhan negara termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Ini merupakan suatu langkah yang dapat membuat wisatawan Tiongkok kembali mengunjungi berbagai tujuan wisata di seluruh dunia. Tiongkok mengisolasi diri dari dunia pada tahun 2020 sebagai bagian dari strategi nol COVID yang ketat dengan menggunakan penangguhan visa dan karantina berkepanjangan untuk membatasi impor kasus COVID ke negara itu. Pengumuman hari Kamis itu merupakan langkah terbaru ke arah pembukaan kembali negara tersebut setelah pemerintah Tiongkok mendadak membatalkan sejumlah langkah membendung virus itu pada Desember lalu. Mulai sekarang, biro-biro perjalanan wisata di seluruh negeri dan perusahaan-perusahaan perjalanan online akan memulai kembali pengoperasian wisata berombongan ke lebih dari 70 negara, termasuk di antaranya Amerika, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Rusia mengatakan telah menembak jatuh 11 drone Ukraina yang mengarah ke Crimea dan 2 yang mengarah ke Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan di Telegram mengemukakan bahwa 2 drone yang menarget Moskow berhasil ditembak jatuh. Begitu pula 2 lainnya di kota Sevastopol di pesisir Crimea. Menurut pernyataan itu, 9 drone dihalangi dengan perangkat perang elektronik dan jatuh di Laut Hitam. Pada hari Rabu, pihak berwenang Rusia mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 2 drone Ukraina yang membidik Moskow. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan salah satu drone itu ditembak jatuh di Domodedovo, wilayah di sebelah selatan ibu kota, yang merupakan lokasi salah satu bandara tersibuk Moskow. Pihak berwenang sedang menyelidiki kebakaran di rumah peristirahatan bagi orang-orang dewasa penyandang disabilitas di Prancis Timur. 11 orang tewas akibat kebakaran itu. Deputi Jaksa Kolmar, Natalie Kielwasser, mengatakan 11 orang yang tidur di lantai atas dan di area mezanin rumah pribadi di Winsenheim itu terperangkap oleh kebakaran pada Rabu pagi. 5 orang berhasil menyelamatkan diri sewaktu pemilik rumah itu berupaya memperingatkan yang lainnya. Kielwasser mengatakan kepada para wartawan, bayangkan betapa pemilik rumah peristirahatan itu sangat terkejut. Ia memberi peringatan dan mendengar para korban berteriak minta tolong. Pagi ini ia tidak dalam kondisi siap menjawab pertanyaan kita. Rumah itu memiliki lantai dasar dan satu lantai di atasnya, dan kami sedang meninjau sekarang ini apakah rumah itu memenuhi standar keamanan yang baik untuk menerima tamu. 12 orang yang tinggal di lantai bawah rumah itu berhasil dievakuasi. Kielwasser mengatakan orang-orang dewasa dengan disabilitas intelektual ringan sedang berlibur di sana dengan disponsori oleh 2 asosiasi khusus. Seorang calon presiden Ekuador yang dikenal menentang keras kartel dan korupsi ditembak mati pada hari Rabu 9 Agustus saat melangsungkan rapat umum politik di ibu kota Quito di tengah gelombang kekerasan yang mengejutkan yang digerakkan oleh geng di negara Amerika Selatan itu. Presiden Guillermo Lasso mengonfirmasi pembunuhan Fernando Villavicencio dan menyiratkan bahwa kejahatan terorganisir berada di bawah pembunuhannya kurang dari 2 pekan sebelum pemilihan presiden pada 20 Agustus. Saya pastikan bahwa kejahatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Lasso dalam sebuah pernyataannya. Kejahatan terorganisir sudah bertindak terlalu jauh, tetapi mereka akan merasakan beban hukum sepenuhnya. Polisi Hong Kong menangkap 10 orang pada hari Kamis berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional kota itu, menuduh mereka memberikan dukungan keuangan kepada kelompok-kelompok pembangkang di luar negeri yang mendorong sanksi-sanksi terhadap pusat keuangan Tiongkok tersebut. Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional menyeluruh di Hong Kong pada tahun 2020 setelah protes pro-demokrasi besar-besaran yang terkadang disertai kekerasan setahun sebelumnya. Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut telah membatasi kebebasan politik dan membungkam perbedaan pendapat. Sedikitnya 36 orang tewas akibat kebakaran Lahaina di Hawaii, tulis Kabupaten Maui dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs web kabupaten itu Rabu malam. Kebakaran hutan yang diperparah oleh angin kencang dari badai Dora yang melintas jauh hingga ke selatan mengejutkan warga di Pulau Maui. Demikian berita dunia VOA Washington.
Politik uang selalu membayangi pelaksanaan pemilihan umum dengan menggunakan sejumlah modus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjelaskan sejumlah modus tersebut. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Politik uang menjadi salah satu ancaman serius bagi pelaksanaan pemilihan umum. Berbagai antisipasi terus diupayakan, salah satunya Polri yang akan membentuk satuan tugas anti politik uang yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan berbagai pihak termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Dalam forum diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Kepala PPATK, Hivan Yustia Vandana memetakan sejumlah kejanggalan yang terindikasi sebagai praktek politik uang yang terjadi selama pemilu 2019. Hal ini sebagai langkah antisipasi dan untuk pencegahan pada pemilu yang akan datang. Di antara kejanggalan yang disampaikan yaitu tingginya permintaan penukaran uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 saat masa tenang atau selama 3 hari sebelum tiba waktu pemungutan suara. Di Jakarta saja jumlah permintaan penukaran pecahan uang mencapai Rp113 miliar rupiah. Transaksi tersebut tercatat dalam rekening khusus dana kampanye atau RKDK pada peserta pemilu. Sebaliknya, menurut RKDK peserta pemilu, transaksi yang tercatat selama masa kampanye justru lebih rendah dibanding saat masa tenang. Di sini terjadi anomali bahwa ketika aktivitas kampanye sedang tinggi-tingginya, transaksi keuangan terkait pemilu yang terekam dalam RKDK malah cenderung statis. Karena itu, Ivan curiga penggunaan RKDK sebatas formalitas untuk memenuhi aturan perundang-undangan, sementara kampanye dibiayai sumber lain atau tidak tercatat.
Pada saat pembukaan RKDK, dia transaksinya flat saja. Pada masa kampanye mulai masuk tuh uang banyak, ya kan? Transaksi mulai banyak. Yang paling banyak transaksi itu adalah pada masa minggu tenang. Pertanyaannya kalau minggu tenang banyak transaksi, lalu uangnya buat apa gitu?
Selain itu, Ivan juga menjelaskan perihal modus politik yang lain, diantaranya penampungan dana operasional pemilu ke dalam rekening pribadi penyelenggara atau pengawas pemilu. Sumbangan dana pemilu bersumber dari badan usaha milik daerah dan sumbangan dana pemilu berasal dari pengusaha yang terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Titi Anggraini dari Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem mengatakan dibutuhkan kerangka hukum pemilu yang demokratis dan membutuhkan pengaturan yang memastikan kompetisi adil dan setara. Selama ini, lanjut Titi, dana kampanye yang tidak seimbang antara realitas dan pelaporan resmi selalu terjadi di saat pemilu.
Jangan-jangan tadi aktivitas yang naiknya drastis meroket di masa kampanye itu akan menjadi kemudian fenomena kembali di 2024. Karena pragmatisme muncul, masa kampanye pendek, kompetisi sangat kompetitif, masuk parlemen makin sulit karena ambang batas parlemennya tetap 4%.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting dalam pelaksanaan demokrasi. Mahfud menjelaskan beberapa penyakit dari pemilu yang harus diantisipasi dari sekarang adalah sering terjadinya politik uang, yakni upaya memenangkan kontestasi melalui pembelian dukungan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pengendalian tembakau menjadi agenda penting pemerintah. Namun, sebuah penelitian menunjukkan para calon presiden mengesampingkan itu karena industri rokok merupakan sumber pendanaan kampanye yang menjanjikan.
Penelitian yang dilakukan Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia menemukan fakta minimnya perhatian calon presiden atau capres terhadap isu kesehatan, lebih khusus lagi terkait pengendalian tembakau. Salah satu peneliti, Dr. Hendriani, menyebut mayoritas responden mengaku tidak tahu apa rencana capres terkait tembakau jika mereka terpilih nantinya.
Tetapi ternyata hanya 39% dari publik menilai bahwa bakal calon presiden yang ada saat ini itu mempunyai perhatian pada masalah mengurangi konsumsi rokok.
Hendriani menyampaikan itu dalam paparan hasil penelitian pada Rabu 9 Agustus. Kondisi ini menjadi ironi karena di sisi lain publik menilai persoalan rokok penting bagi mereka. Penelitian ini menetapkan nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai tiga nama capres yang dikenal publik. Karena itu, sejumlah pertanyaan juga disampaikan dengan menyertakan ketiga nama itu. Peneliti juga menyimpulkan para capres sampai saat ini belum pernah mengangkat isu konsumsi rokok dalam pernyataan-pernyataan publik mereka. Pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, PhD, menilai data hasil penelitian ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dia melihat pembicaraan para capres terkait pengendalian tembakau sangat minim. Namun, isu pengendalian tembakau memang dilematis bagi capres dan sektor politik secara umum.
Nah, dilemanya adalah karena sektor industri tembakau ini juga secara ekonomi itu pergulirannya cukup besar gitu, dan tidak hanya punya kontribusi terhadap pajak melalui cukai gitu, tapi juga ada potensi juga sebagai sumber-sumber dana kampanye, ya, baik sifatnya terbuka maupun tertutup, ya, resmi maupun tidak resmi begitu.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi juga mengakui sangat sulit untuk mengulik perhatian capres dalam isu pengendalian tembakau.
Justru yang terjadi malah mereka akan menghindari kalaupun ada concern, karena memang kita tahulah didugakan pundi-pundinya juga banyak dari industri.
Masyarakat dapat turut mengawasi aliran dana industri tembakau ke capres, dan Komisi Pemilihan Umum juga sudah menetapkan rambu-rambu. Namun selalu ada cara untuk aliran dana ini, misalnya melalui kegiatan para relawan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Peristiwa geopolitik seperti perang atau bubarnya pemerintahan seperti runtuhnya Uni Soviet bisa menyebabkan orang-orang tidak memiliki negara. Di Amerika Serikat, lebih dari 200 ribu orang memiliki status stateless atau tidak bernegara. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Karina Ambartsumian Clough adalah orang tidak memiliki negara yang tinggal di AS.
I was born in a country that doesn't exist anymore.
Saya lahir di negara yang sudah tidak ada lagi.
Karina adalah satu dari sekitar 218 ribu orang di AS yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Kini Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, DHS, mengatakan mereka sedang menyusun prosedur baru untuk memperjelas makna stateless atau tidak bernegara untuk tujuan imigrasi.
They've taken a huge step forward and in terms of recognizing people like us in this country.
Mereka mengambil langkah maju yang penting dari segi mengakui orang-orang seperti kami di negara ini.
Karina lahir di Odessa, Ukraina pada 1988. Karina dan keluarga melarikan diri ke Kanada dan pindah ke AS pada 1996 di mana permohonan suaka mereka ditolak. Tetapi waktu itu Uni Soviet sudah runtuh pada 1991 dan Ukraina menjadi negara yang merdeka.
We went to the Ukrainian embassy to get our passports.
Kami ke kedutaan Ukraina untuk memperoleh paspor dan dokumen perjalanan untuk pulang. Dan ketika itu, mereka mengatakan, kami tidak mengakui Anda sebagai salah satu warga kami.
Margaret Stock adalah seorang pengacara imigrasi.
So they're left in limbo, but physically inside the United States.
Jadi, nasib mereka terkatung-katung. Secara fisik mereka ada di Amerika, dan untuk kita, ini sebuah hal yang tidak masuk akal, kalau tidak ada solusinya.
Pengumuman DHS ini menjanjikan akan menguraikan contoh-contoh informasi dan bukti yang bisa dipakai sebagai bukti kewarganegaraan dan petugas imigrasi membantu orang-orang yang tidak bernegara memperoleh dokumentasi, seperti misalnya kartu hijau. Karina berharap panduan DHS ini pada akhirnya akan membantu orang-orang yang terkatung-katung seperti dirinya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Banyak pusat perbelanjaan atau shopping mall di Amerika Serikat tutup atau terancam tutup. Banyak pengusaha akhirnya mengalihkan sebagian fungsi mereka untuk berbagai fasilitas, mulai dari taman bermain, gedung olahraga, hingga apartemen. Sebuah mall di Tempe, Arizona, mengubahnya menjadi fasilitas olahraga khusus pickleball. Tim VOA melaporkan. Pickleball semakin populer di Amerika Serikat. Itulah alasan mengapa akhirnya penggagas Liga Utama Pickleball di Amerika, Steve Koons, menggandeng Arizona Mills, mengubah sebagian besar arena pusat perbelanjaan itu menjadi Pickle Mall, istilah yang merujuk pada fasilitas megah indoor jenis olahraga itu.
I think shopping malls in general.
Saya kira pusat perbelanjaan pada umumnya harus menemukan cara untuk membawa lebih banyak orang datang ke sana, termasuk dengan menawarkan sesuatu yang tidak bisa diperoleh melalui belanja online. Anda kan tidak dapat main pickleball di Amazon. Anda tidak dapat bersenang-senang sewaktu memesan barang di Amazon di dalam rumah Anda.
Pernyataan Koons ini merujuk pada platform e-commerce paling populer di Amerika yang diduga menjadi penyebab banyak orang enggan pergi ke mall. Fasilitas pickleball di Arizona Mills diharapkan bisa mengundang lebih banyak orang datang ke mall tersebut.
Begitu mereka di sini, mereka akan mendatangi toko-toko. Mereka akan pergi mencari makanan. Mereka misalnya akan pergi ke toko Nike membeli beberapa pakaian untuk bermain pickleball. Ya, saya pikir kami benar-benar akan menjadi mitra yang hebat.
Wes Shaw, CEO Pickle Mall, setuju mengingat perkembangan pesat olahraga ini.
Yeah, it's unbelievable to see the growth of the sport. Right now we're growing so rapidly.
Ya, pertumbuhan olahraga ini sungguh sulit dipercaya. Saat ini kami melihat pertumbuhannya sebesar 153% dari tahun ke tahun. Benar-benar tidak ada olahraga lain seperti ini di dunia yang berkembang begitu pesat dan dengan penggemar yang begitu antusias.
Tidak hanya Arizona Mills yang mengalihkan sebagian fungsinya. Mall-mall di banyak kota besar lain melakukan hal yang sama. Pentagon City Mall di Arlington, Virginia, contohnya mengubah sebagian area perbelanjaannya menjadi apartemen. Mall yang tutup adalah pemandangan yang biasa bagi banyak orang Amerika. Survei CSA Chain Store Age menunjukkan 68% orang Amerika tinggal di lokasi yang berjarak waktu 1 jam dari mall tutup dan 2 dari 5 tinggal di dekat 2 atau lebih mall yang tutup. Sebuah mall dianggap mati bila pusat perbelanjaan itu memiliki tingkat kekosongan yang tinggi
tingkat lalu lintas konsumen yang rendah, atau ditinggalkan sama sekali. Alasan mengapa mall tutup menurut orang-orang Amerika adalah maraknya belanja online 78%, resesi ekonomi 46%, manajemen yang buruk 35%, pembukaan pusat perbelanjaan pesaing 31%, dan pandemi COVID-19 25%. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sejak Rusia menggempur Ukraina pada Februari 2022, para dokter di negara itu semakin banyak menemukan kasus luka rongga perut, baik yang terjadi pada pasien militer maupun sipil. Sejumlah dokter di Amerika Serikat ikut turun tangan membantu rekan sejawat mereka untuk mengobati luka-luka yang terjadi di masa perang tersebut. Simak laporan VOA berikut ini.
Alexander Fedurko didiagnosis menderita kanker prostat sejak 2 tahun lalu. Dan ketika pengobatan tidak menunjukkan hasil, ia menjalani serangkaian operasi. Namun, lewat operasi-operasi tersebut, ia justru mendapatkan stoma, yaitu sebuah rongga bukaan buatan di perut yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dari sistem pencernaannya. Kini sejumlah dokter dari Northwestern Memorial Hospital, sebuah rumah sakit ternama di kota Chicago, sedang memeriksa perkembangannya. Para dokter Amerika tersebut mendatangi ibu kota Ukraina, Kiev, berkat usaha Dr. Vitali Poilin. Ia adalah seorang pakar bedah kolon dan rektum kelahiran Kiev yang pindah ke Amerika Serikat lebih dari 3 dekade lalu. Setelah perang dimulai, ia meluncurkan sebuah program di Institut Kanker Nasional Kiev yang memungkinkan para dokter Amerika Serikat dan Ukraina berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dr. Poilin mengatakan mereka mendatangkan sejumlah dokter untuk tinggal dan bekerja selama sebulan dan membiayai seluruh kebutuhan mereka. Dokter-dokter tersebut diharapkan membawa ide-ide baru, membagikannya, lalu kemudian secara perlahan berusaha mengubah sistem yang sudah berjalan. Dr. Poilin menjelaskan bahwa banyak luka yang terjadi di bagian batang tubuh dan karena mereka tidak memiliki pelindung tubuh, kini terdapat lebih banyak stoma daripada yang seharusnya dalam situasi cedera tersebut. Asisten dokter Rachel Handy sudah lebih dari 8 tahun berpengalaman dalam memberi konsultasi bagi para pasien stoma di kota Chicago. Ia menjelaskan bahwa keberadaan stoma dapat membatasi hidup seseorang pasien secara signifikan. Namun, bukan berarti bahwa pasien tersebut tidak dapat menjalani gaya hidup yang aktif. Rachel mengatakan bahwa pada awalnya kondisi tersebut memang sulit bagi semua orang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka diyakini akan dapat belajar. Dalam serangkaian kunjungan mendatang, para dokter dari Chicago tersebut berencana untuk bekerja sama dengan para dokter di wilayah-wilayah lain Ukraina. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para aktor teater Palestina mementaskan pertunjukan mereka di berbagai lokasi di kota tua Yerusalem, di mana penonton secara interaktif dapat bersama-sama mereka menyusuri lorong-lorong kota itu. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan kota tua Yerusalem sebagai panggung mereka, pertunjukan musik dan teater The Mosaic of Jerusalem atau Mosaik Yerusalem memberi warga wawasan sejarah dan budaya Yerusalem melalui pertunjukan berkeliling di mana adegannya berpindah-pindah di berbagai tempat di kota itu. Hossam Abu Esheh, penulis skenario drama tersebut dan juga salah seorang pelakonnya, mengatakan pertunjukan itu diberi nama Mosaik Yerusalem, mengacu pada mosaik manusia di kota itu serta sejarahnya. Telah 21 peradaban melewati kota itu dan semua jejaknya masih tersisa di sana, kata Abu Esheh. Peradaban itulah yang menciptakan orang-orang yang terhubung dengan Yerusalem, lanjutnya. Mosaik Yerusalem menjalin masa lalu dan masa kini kota tua itu dengan menggunakan musik, tarian, dan pertunjukan yang sekaligus menciptakan peluang untuk mempromosikan Yerusalem sebagai tujuan wisata penting. Abu Esheh menambahkan.
Saya ingin penonton berkeliling ke tempat-tempat itu dan melihat berbagai karakter tokoh-tokohnya. Saya dulu dibimbing oleh seorang perempuan bernama Sheikha Sanan di Haret al-Sadia. Saya perlihatkan kepada mereka di mana Sheikha Sanan pernah mengajar bahasa Arab dan mengajar membaca Al-Quran. Sewaktu penonton melihatnya di kehidupan nyata, rasanya berbeda.
Sementara itu, seorang pelakon lainnya, Fatima Abu Alul, mengatakan.
Yang paling khas dari pertunjukan ini adalah pementasannya yang berpindah-pindah dan digelar di jalan, bukan di gedung tertutup. Tantangannya sangat besar, tetapi ini juga hal yang menarik karena kita terlibat dengan semua hal di sekitar kita, dengan kebisingannya, dengan orang-orang yang ikut campur dalam pertunjukan, atau bahkan bertanya sewaktu pertunjukan berlangsung.
Teater Nasional Palestina Al-Hakawati memproduksi pertunjukan itu dalam kerjasama dengan Proterra Santa, sebuah LSM yang bekerja sama dengan Ordo Fransiskan, penjaga tanah suci. Drama mereka berkisah seputar kisah kasih antara Bashir, putra seorang pemilik kafe yang kembali ke Beirut setelah meraih gelar sarjana akuntansi pada musim panas 1966, dan Basma, putri salah seorang tukang las terkaya di kota itu. Kisah mereka berakhir dengan berkobarnya Perang Timur Tengah pada Juni 1967. Georgina Asfour, sutradara sekaligus kreator teater semacam ini, mengatakan.
Salah satu dari banyak tradisi yang disebut dalam riset kami adalah tradisi pernikahan. Dari situ saya mendapat gagasan bahwa teater ini sebaiknya menyampaikan kisah cinta. Menurut saya, di negara ini kita sangat memerlukan cinta, baik cinta satu sama lain atau untuk negara dan tanah air kita.
Pertunjukan ini dipentaskan 4 kali pada bulan Agustus dan diharapkan dapat berlanjut hingga September. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Belum lama ini para peneliti mendeskripsikan spesies baru bernama Perusetus colossus atau paus kolosal dari Peru dalam jurnal Nature. Berikut laporan selengkapnya.
Fosil dari makhluk purba bernama Perusetus colossus ditemukan di Peru. Fosil-fosil itu berusia 39 juta tahun dan setiap tulang belakangnya memiliki berat lebih dari 100 kg. Panjang tulang rusuknya hampir 1,4 meter. Apakah ini adalah hewan terberat yang pernah ada? Ahli paleontologi Alberto Colareta yang juga adalah penulis penelitian ini mengatakan,
"It is an incredible sight and you really have this sort of background thinking about well, this is a joke. Someone has made them just to have fun with us."
Kepada Associated Press, ia mengatakan saat melihat fosil tersebut, Alberto langsung mengatakan bahwa ini luar biasa. Ia bahkan sempat merasa bahwa ini adalah lelucon yang dibuat oleh orang untuk mereka.
They are unlike anything I've ever seen. What is especially incredible is their mass, the weight of this vertebrae.
Alberto menambahkan, fosil-fosil ini berbeda dari apapun yang pernah ia lihat, terutama besar dan berat dari tulang belakangnya. Tulang-tulang itu pertama kali ditemukan lebih dari satu dekade lalu oleh Mario Urbina dari Museum Sejarah Alam Universitas San Marcos di Lima. Sebuah tim internasional menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali mereka dari sisi lereng berbatu yang curam di Gurun Ica, sebuah wilayah yang dulunya berada di bawah air dan terkenal dengan fosil lautnya yang kaya. Hasilnya, 13 tulang belakang dan tulang punggung paus, 4 rusuk, dan 1 tulang pinggul. Setelah penggalian, para peneliti menggunakan alat pemindai 3 dimensi untuk mempelajari permukaan tulang dan mengebornya untuk mengintip ke dalam. Mereka menggunakan bagian kerangka yang besar untuk memperkirakan ukuran dan berat paus dan menggunakan mamalia laut modern sebagai perbandingan. Makhluk purba raksasa itu memiliki berat antara 94 dan 375 ton. Paus biru terbesar yang pernah ditemukan berada dalam kisaran itu, yaitu sekitar 200 ton. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 20 meter. paus biru bisa lebih panjang, beberapa di antaranya tumbuh hingga lebih 30 meter panjangnya. Alberto Colaretta mengatakan paus yang baru ditemukan itu mungkin hewan terberat yang pernah ada. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 10 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.